aktuelnosti.
Dobar dan u aktuelnostima Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji donosimo informacije o sutrašnjim 57. predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Čućemo i mišljenje istoričara i političkog analitičara Srđe Trifkovića o ishodima izbora u Americi. Centralna izborna komisija BiH odbacila zahtjev srpskih stranaka iz Srebrenice za ponavljanje izbora u ovom gradu. A u aktuelnostima bit će riječi i o obilježavanju 780 godina Mitropolije Srebreničke. Za realizaciju današnje emisije zaduženi su Draško Vrhovac, Marko Cvić i Darko Đurić. U SAD-u će sutra biti održani 57. predsjednički izbori na kojima će Amerikanci birati predsjednika i potpredsjednika. Aktuelni predsjednik Barack Obama, kandidat Demokratske partije, borit će se za drugi mandat, dok će njegov direktni oponent, republikanac Mitt Romney, pokušati da postane 45. američki predsjednik. Iz Washingtona dopisnik Radio Televizije Srbije Nenad Zafirović.
Prema najnovijoj anketi televizijske mreže CNN, objavljenoj sinoć, Obama i Romney su na nacionalnom nivou potpuno izjednačeni, 49-49%. U četiri ankete drugih medija Agencija za istraživanje javnog mnjenja, također objavljenim juče, Obama vodi za 1%, ali je ta prednost na nivou statističke greške. Zanimljivo je reći da nijedna anketa ne daje prednost Romneyu. Upravo zbog tako neizvesne trke, dvojica kandidata koriste zadnje sate kampanje da obiđu što više država u kojima je odnos i dalje izjednačen.
To nije samo izbor između dve stranke i dva kandidata. To je izbor između dve različite vizije Amerike. S jedne strane, možete izabrati povratak na najgoru politiku koja je urušila našu ekonomiju ili se možete pridružiti meni u izgradnji budućnosti koja za osnovu ima snažnu i rastuću srednju klasu.
Romney je sa druge strane najveći deo jučerašnjeg dana proveo u Ohaju, državi koju je svaki republikanski kandidat u posljednjih 30 godina morao da osvoji da bi postao predsjednik.
Obećao je da će biti nadstranački predsjednik, ali bio je najstranački predsjednik. Predsjednik koji je izazvao najveće podele, okriljujući, napadajući, deleći, i to ne samo republikance koji je odbio da sluša, nego je također odbio da sluša nezavisne glasove.
Romney će danas boraviti u Floridi i Ohaju, dve države koje bi mogle odlučiti ishod ovogodišnjih izbora. Romney u ovom trenutku ima blagu prednost u Floridi, dok u Ohaju Barack Obama, prema posljednjim anketama, vodi za 1-2%. Sa druge strane, Barack Obama će boraviti u Ohaju, gdje danas po lokalnom vremenu u podne ima veliki skup u Kolumbusu. Pre njega će na tom skupu nastupiti i muzički umetnici Bruce Springsteen i poznati reper Jay-Z, a nakon toga Obama ide u Pensilvaniju, gdje kako se ističe u ovom trenutku vodi, ali želi da učvrsti tu prednost. Obamina kampanja ukazuje da će ishod izbora praktično odlučiti i broj onih koji izađu utorak, te zbog toga Obamina kampanja u posljednjih nekoliko mjeseci objavila 125 miliona ličnih poziva biračima, a također od početka kampanje registrovala 1,8 miliona novih birača.
Prema riječima Srđe Trifkovića, poznatog historičara i političkog analitičara za ishod izbora u Americi, bit će presudni glasovi u Floridi, Ohaju, Michiganu, Wisconsinu, Pensilvaniji i Virginiji. Profesor Trifković, koji je redovni predavač na mnogim uglednim univerzitetima, smatra da Amerika više nije superiorna u međunarodnim ekonomskim odnosima, što determiniše i druge aspekte njenog uticaja u svijetu. Gostujući u emisiji Intervju televizije Republike Srpske prošle sedmice, Trifković je detaljno govorio o stanju u Americi uoči sutrašnjih izbora, kao i o mogućim refleksijama i na Evropu i posebno Balkan. Iz ovog intervjua, čiji je autor Vanja Furtula, izdvajamo akcente koji govore o navedenim temama.
Ali te preferencije svakako vam daju veliki kredibilitet da govorite zapravo o onome o čemu i večeras govorimo, ali i onome što radite čitav život. Riječ je o Americi, najvećoj svjetskoj sili na svijetu. Da li je ona to još uvijek?
Ona jeste još uvijek, ali je u procesu relativnog slabljenja u odnosu na svoje globalne rivale. Drugim rečima, individualno gledano, Amerika je nesumnjivo još uvijek najmoćnija sila sveta, ali nije više hegemon. Period monopolarnog hegemonizma koji je uživala okončan je otprilike sa ruskim odgovorom na pokušaj gruzinske intervencije u Južnoj Osetiji avgusta 2008. godine. Znači, trajao je 17 godina između 1991. i 2008. Kada pogledate bitne kvantitativne parametre, bruto nacionalni proizvod, dohodak po glavi stanovnika i tako dalje, Amerika je na silaznoj putanji. Jer pitanje vremena kada će Kina preteći u svim bitnim postavkama, a osim toga prestala je da proizvodi dodatu vrednost. Izvesne sile kao što su Njemačka, Japan, Južna Koreja, nisu se deindustrializovale. Amerika jeste. U Americi danas industrijska radna snaga predstavlja svega nekih 14-15% ukupnog broja zaposlenih i vi ne možete da u nedogled jednu snažnu ekonomiju držite na pravom kursu samo kroz jedan, da tako kažem, knjigovodstveni hokus pokus i isključivo kroz tercijalni sektor usluga i tako dalje. Tužno je pogledati neke gradove srednjeg zapada Amerike koji su ne tako davno bili prosperitetni, koji su proizvodili delove za Chryslera ili General Motors ili za Forda, gde je jedan VKV mašin bravar sa 25 ili 27 dolara na sat mogao da drži ženu kod kuće, da brine o deci i da otplaćuje kredit na kuću. On, to njegovo radno mjesto je sada negde u Sečuanu. On radi za 10 dolara na sat u lokalnom McDonaldu. Njegova žena mora da pakuje kese u samoposluzi za minimalnu platu od 7 ili 8 dolara na sat. Deca su prepuštena sebi. Drugim rečima, došlo je do jedne društvene pa i kulturne dislokacije kao posljedica deindustrializacije. A to je zato što američke firme sebe poimaju kao globalne firme. A u slučaju starih evropskih ekonomija, pre svega mislim na Njemačku, u slučaju Japana, Južne Koreje, Tajvana i tako dalje, država ima partnerstvo sa privatnim sektorom i ima ulogu usmerivača na način koji nije pre svega preokupiran tromesečnim rezultatima. Šta će reći akcionari, da li je dividenda porasla za 3 ili 5% ili ne. Oni razmišljaju strateški i dugoročno. I to je problem, to je jedan od mnogih problema Amerike danas.
Ako je prije nekih pola godina otprilike nezaposlenost u SAD-u bila 8 ili 9%, kakvo je stanje danas?
Pa nije bitno poboljšano, međutim ono što je problem jeste struktura zaposlenosti. Naime, danas imate mnogo manje kvalitetne poslove nego što je bio slučaj pre recimo 5 ili 10 godina. Odnosno, ova metafora koju sam upotrebio malo pre, mašin bravara koji je zarađivao 25 dolara, a sada vrti burgere za 10. To u celini, premda zvuči iskarikirano, je u priličnoj meri tačno. Da vi imate mnoge poslove koji su pripadali srednjem staležu, takozvanim belim kragnama, a koji su se izgubili. Zato što, recimo, kada okrenete onaj besplatni telefon svoje banke ili dobijete neku servisnu mrežu koja je u Hajderabadu ili Bangaloru ili Bombaju, gde je plata $3 na sat, a ovaj isti koji je to radio u Houstonu ili Bostonu za $23 na sat sada je ili na berzi ili radi nešto drugo. Drugim rečima, nije samo problem broj nezaposlenih, odnosno procenat nezaposlenih, problem je takođe
Ko to radi?
Kvalitetna radna mesta koja pripadaju profesionalnom srednjem staležu sve teže dostižna.
E sad, da li je ta deindustrializacija i slabljenje ekonomske moći SAD-a zapravo i glavni uzrok što ona počinje da se preispituje šta je sa njenom spoljnom politikom i svjetskim žarištima koja su otvarana, odnosno koja je ona otvorila, bar tako analitičari kažu?
Da, nažalost, nije još došlo do tog preispitivanja. Jer vi ako pogledate debatu između Romneya i Obame, koja je bila prošle nedelje, u ponedeljak, mislim, oni se zapravo slažu o svim bitnim pitanjima. Da Amerika i dalje treba da očuva vodeću ulogu u svetu, da i dalje ima Bogom dano pravo da interveniše na raznim tačkama, da i dalje treba učiniti sve da bi se sprečilo da Iran razvije nuklearnu bombu, da i dalje treba se bezrezervno svrstati uz Izrael, to je maltene alfa i omega svakog američkog kandidata i tako dalje. Drugim rečima, još nije došlo do spoznaje da ni jedna imperija u istoriji nije mogla da počiva na obezvređenoj valuti. Američki dolar je suštinski obezvređen. Vi ste imali masivnu intervenciju države u spasavanju bankarskog sektora pre 3 godine, bukvalno nestvorenim parama, pritiskom na dugme su vršeni transferi i inflatorni efekt toga pre ili kasnije mora da se oseti. Za sada je amortizovan tako što američki trezor, odnosno američko ministarstvo financija, i dalje uspeva da plasira obveznice na svetskom tržištu. Međutim, kada bi Rusija i Kina se dogovorile da u jednom trenutku sve svoje obveznice američkog trezora iznesu na tržište hartije od vrednosti, dolar bi momentalno kolabirao. Dakle, još nismo imali u istoriji slučaj da jedna svetska sila, kao što je bila u svoje vreme Rimska republika, pa Imperija, pa Vizantija, pa Španija, pa Velika Britanija i tako dalje, znači da jedna svetska sila svoju moć zasniva na obezvređenoj valuti.
Možemo reći, zaključiti iz onoga što govorite, zapravo da trenutno Amerika zavisi, kad reč o ekonomiji, od odnosa i dogovora i poteza Rusije i Kine.
U najvećoj meri Kine, jer u krajnjoj liniji činjenica je da Kina finansira američki nezajažljivi apetit za kineskim industrijskim proizvodima. To vam je i uzrok hroničnog spoljnotrgovinskog deficita koje Amerika ima u razmeni s Kinom, koji se meri stotinama milijardi, a u ovom trenutku to je maltene dostiglo tačku gde zapravo dealer svog junkija snabdeva parama da bi nastavio, ali to neće moći da se nastavi u nedogled. Odnosno, u nekom trenutku servisiranje dospelih interesa na te iste obveznice američkog trezora će biti veće nego sposobnost američke vlade da ih prodaje novim mušterijama.
Slažete li se onda sa mišljenjima nekih drugih američkih analitičara koji su analizirali posjetu Hillary Clinton u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini, da je zapravo ona došla da pokaže da je SAD još uvijek glavna sila na svijetu, da to ne treba da se zaboravi, naročito ne na ovim prostorima, i da političari rade ono što treba da rade. Baš je tako rekao.
Pa ona bi vjerojatno želela da stvori taj utisak, ali car više nema novo odelo. Suština problema Amerike na ovim prostorima jeste da ona ne želi da investira ni pare, ni preveliki politički kapital, a da o nekakvim sredstvima prinude uopšte ne govorimo, da bi se iznudili nekakvi konkretni unapred zacrtani ishodi. To smo već videli sa posjetom Josepha Bidena u maju, mislim, 2009. kasnije sa Butmirom, tresla se gora, rodio se miš. Drugim rečima, Zapadni Balkan ili bivša Jugoslavija je sve manje u fokusu njihovih interesovanja i to je dobro. Dobro je zato što je američka uloga na ovim prostorima u procesu raspada Jugoslavije i ratova za jugoslovenske nasljeđe bila u celini destruktivna. Dobro je zato što u krajnjoj liniji je nezainteresovanost za konkretno Bosnu i Hercegovinu prava mera važnosti Bosne i Hercegovine u svetskim odnosima. Postojala je hipertrofirana nekakva zainteresovanost za ovo područje, ne zato što je ono samo po sebi naročito bitno, već zato što je vodećoj eliti zapadnog sveta koncept multikulturalizma, suživota, koegzistencije, multietničnosti i tako dalje bio veoma popularan 90. godina, a za to je Bosna trebala da predstavlja paradigmatski primjer. A sada, pošto je i sam koncept multikulturalizma u defanzivi, kao što se sećate možda iz izjave kancelarke Merkel i Heiga u Velikoj Britaniji i tako dalje, mislim da je dolazak Clintonova i Ashton više trebalo da predstavlja retoričku podršku tom istom konceptu, nego što je uz to paralelno pripremljen i ozbiljan plan akcije koji bi trebalo da vodi ka eto, članstvu u NATO ili u Evropskoj uniji. Ona prljava tajna koju niko ne saopštava političarima i javnosti na ovim prostorima je da posle ulaska Hrvatske proširenja Evropske unije neće biti na dugi niz godina.
Profesor Tefkoviću, slijede izbori u Americi. Ne samo što se debate predsjedničkih kandidata prate u Americi, prate se i širom svijeta. Stanje na Bliskom istoku, rat u Siriji, nestabilnost regije, pogotovo odnos Irana i Izraela, dominirali su debatama. Može li se uopšte pretpostaviti i procijeniti ko ima više šanse?
Pa u ovom trenutku 5 do 6 država će odlučiti ishod. To su Florida na jugoistoku, Ohio, Michigan i Wisconsin na srednjem zapadu, Colorado na zapadu i eventualno Pennsylvania i Virginia na istočnoj obali. Zbog specifičnosti američkog izbornog sistema vi čak možete da imate većinu glasova, a da izgubite zato što elektoralni glasovi pojedinih država idu
po drugačijem sistemu nego kod nas.
Ja bih još uvek dao Obami blagu prednost zato što on praktično ima 90% crnih glasova, crnci čine otprilike 12-13% stanovništva, ima 75-80% latinosa koji čine isto preko 10% i naravno za njega automatski će glasati primavci državne pomoći i slabije plaćeni segmenti. Ono što mislim da Romney donekle ide u prilog je da Obama zapravo nema više uspešnu parolu, nema šlagvort kao što je imao pre 4 godine kada je govorio o promenama i nadi. I on je zaista tada delovao kao neki dašak svežeg vetra. On je imponovao belim liberalima jer su se osjećali jako dobro da glasaju za crnca. On je predstavljao u odnosu na George W. Busha, njegovog prethodnika, i jednu maltene estradnu zvezdu. Sada, kao što smo videli na prvoj debati sa Romnijem, on praktično nema više ništa novo i originalno da kaže. Da li je i u kojoj meri ekonomski oporavak uhvatio koren u Americi je veliko pitanje. Nezaposlenost je prestala da raste, ona se stabilizovala sad na nekih 8,5%, ali kvalitet radnih mesta je daleko niži nego što je bio pre 5 ili 10 godina. Amerikanci će pre svega odluku doneti na osnovu ekonomskih parametara. Njih spoljna politika u celini vrlo malo interesuje. S obzirom da su ove ključne države oko kojih će se lomiti koplja dobrim delom pogođene deindustrializacijom, odnosno relokacijom industrijskih kapaciteta u druge zemlje, pre svega u Kinu. Tu mislim prvenstveno na Ohio i Michigan. Mislim da tu Romney nema mnogo nade, iz prostog razloga što je on zapravo jedan od pobornika tog, da tako kažemo, bespoštednog slobodno-tržišnog principa i on je čak svoje pare napravio na likvidaciji bezuspešnih firmi. Ali s druge strane, ljudi koji su zabrinuti Obaminom kulturnom politikom, podrškom brakova homoseksualaca, podrškom besplatnom abortusu po zahtevu, gde čak i roditelji ne treba da budu obavešteni ako je reč o devojkama od 16 i 17 godina i tako dalje. Dakle, na tom planu mislim da bi Romney imao veliki adut da i on sam dok je bio guverner Massachusettsa nije vodio prilično liberalnu politiku. Odnosno, Romney se setio da je konzervativac tek nakon što je nominovan za kandidata Republikanske stranke. I to nije prvi put. I ranije se događalo sa Bobom Dolom, koji je bio kandidat 1996. da, inače, vrlo onako umereni republikanci, bez mnogo ideološkog prtljaga, se sete da su ponovo rođeni konzervativci onda kada budu nominovani. Osim toga, za jedan segment, veoma značajan segment republikanskog biračkog tela, a to je evangelistička hrišćanska desnica, Romney ne uživa veliko poverenje zato što je mormon, a evangelistički protestanti ne smatraju mormonizam jednom uistinu hrišćanskom verom, što više oni u njoj vide jednu sektu koja ima prilično, da tako kažemo, klikaški prizvuk i mislim da neće biti motivisani da u onom broju izađu na izbore kao što je bio slučaj sa Georgeom Bushom i 2000. i potom 2004.
Bez obzira da li ponovo to bio Barack Obama ili došao Romney na njegovo mjesto, da li će se i u kojoj mjeri mijenjati spoljna politika? Znamo, govorili smo na početku o ekonomiji, koliko oni više ne mogu da kontrolišu žarišta, svjetska žarišta koja su sami pokrenuli. Ali vas pitam specijalno u odnosu na balkanske zemlje i jugoistočnu Evropu.
Neće doći ni do kakvih promjena, zato što ovo područje je sada u domenu trajnog činovničkog aparata. Ovde da li je državni sekretar Condoleezza Rice ili pre nje Colin Powell ili sada Hillary Clinton, bitnih promjena nismo ni inače videli. Samoproglašena nezavisnost je usledila u mandatu Georgea Busha. Hillary Clinton je odmah po dolasku na čelo State Departmenta rekla da će to biti na čelu njenih prioriteta. Kao što vidimo, posle skoro četiri godine to nije bio slučaj. Akcenti će biti različiti možda u odnosu na Rusiju, prema kojoj Romney ima nešto izraženiji antagonizam nego što je slučaj sa Obamom. Mislim da će Romney voditi nešto oštriji kurs prema iranskoj nuklearnoj bombi. Obama više teži multilateralnim mehanizmima kroz Ujedinjene nacije, kroz dogovor sa Evropskom unijom. Mislim da bi Romney bio skloniji unilateralnom delovanju. Što se tiče samog problema američke uloge na globalnoj sceni i odnosa između da tako kažemo, cene i beneficija globalnog intervencionizma, razlike zapravo i nema. Oni dele zajedničke filozofske pretpostavke o tome šta je Amerika, da je Amerika Bogom pozvana da bude arbitar u političkim pitanjima, da li na Korejskom poluostrvu, na 38. paraleli, ili u bliskoistočnim sukobima, u arapskom proleću, na Balkanu, u demokratizaciji Latinske Amerike i tako dalje. I ta prenapregnutost Amerike će pre ili kasnije njoj da se osveti. Mislim da možda u sljedećem mandatu, mako bio izabran, to neće biti toliko akutno izraženo, ali da agregatni parametri ukazuju da smo na putu multipolarizacije sveta i to je u stvari jedan zdrav proces. Jer monopolarna hegemonija, kao što smo vidjeli 90. godina, pogotovo na ovom području, je urodila katastrofalnim plodovima.
Upravo ste slušali intervju sa istoričarem i političkim analitičarom Srđom Trivkovićem i njegovo mišljenje o ishodima izbora u Americi. A u nastavku aktualnosti Radija Republike Srpske govorimo o Centralnoj izbornoj komisiji BiH, koja je odbacila kao nedopušten zahtjev srpskih stranaka iz Srebrenice za ponavljanje izbora u ovom gradu, dok se protiv prijedloga predsjednika CIK-a Branka Petrića za poništavanje izbora u toj opštini izjasnila većina članova CIK-a BiH. Izvještava Radan Škipin.
Žalba političkih stranaka koje su činile koaliciju za Republiku Srpsku, a odnosila se na preispitivanje odluke kojom je CIK preglasavanjem odbio zahtjev za ponavljanje lokalnih izbora u Srebrenici, odbačena je kao nedopuštena, jer, kako se navodi u obrazloženju, samo Centralna izborna komisija ima zakonsko pravo da odlučuje o poništavanju izbora. Predsjednik CIK-a Branko Petrić lično je podnio zahtjev za poništavanje izbora u Srebrenici, ali je protiv njegovog prijedloga bilo 5 članova komisije, dok je samo Tihomir Vujičić bio za. Petrić je nakon sjednice izjavio da su u nekim sredinama veoma uspješno izigrani pozitivni zakonski propisi o izborima.
Ako je birački spisak i pravo za glasanje osnov fair demokratski korektnih izbora, onda on je osnov i prva tačka koja mora biti fair i korektne. Po mom shvatanju, po shvatanju svih onih koji neutralno gledaju na izbore, u nekim sredinama se na razne načine pokušalo da se izigraju određene zakonski propis. Nažalost, negdje je to vrlo uspješno urađeno. A u ovom konkretnom slučaju oko Srebrenice, poznato nam je svima koje se sve i sa kojim sredstvima tu uključio da se određene radnje rade, koji se rade samo i prigodno za izbore da bi se dobio odgovarajući izborni rezultat. Da li tu ima krivičnih djela podmićivanje pri izborima ili glasanju i da li ima povrede slobode opredjeljivanja birača, to su neki drugi organi da utvrde. Na nama je bilo, odnosno ja sam promovisao situaciju da poništimo izbore svagdje tamo gdje su se desile nepravilnosti koje mogu utjecati rezultate izbora, što nam zakon daje ovlaštenje i obavezu na to. U jednim sredinama smo to uradili, uradit ćemo još, a što se tiče Srebrenice nije bilo dovoljno broja ruku, odnosno mišljenja onih koji odlučuju. Po službenoj dužnosti to nismo uradili, zahtjev po zakonu je odbačen kao nedozvoljen. Sljedeća je, ko nije zadovoljen odluku, može se žaliti sudu.
Član CIK-a BiH Irena Hadžiabdić potvrdila je da se u slučaju Srebrenice radi o zloupotrebama izbornog procesa, jer je očigledno da je određeni broj stanovnika neposredno pred izbore fiktivno prijavljivao prebivalište u toj opštini.
Nedvosmisleno se radi o zloupotrebama izbornog procesa. Naime, nije bez razloga u izborni zakon ubačena odredba da ne možete 45 dana prije dana izbora mijenjati prebivalište. Zapravo bit ćete obavezni da glasate tamo gdje je vaše prebivalište bilo do 45. dana prije izbora. Mi u komisiji smo se zalagali da taj rok bude čak 6 mjeseci prije dana izbora, ali nam taj prijedlog nije prošao. Upravo zato da bismo utvrdili i u jednom momentu zaključili birački spisak, da bi se znalo ko ima pravo glasa i gdje ima pravo glasa. Ovo što se događa jeste jedna vrsta manipulacije koja se obilato koristi, ali nemate pravnog osnova da je zapravo spriječite u ovom momentu i vjerovatno će ovome biti u narednom periodu puno rasprave kod narednih izmjena i dopuna izbornog zakona ili kod donošenja nekog novog izbornog zakona koji nam je zaista neophodan.
Zbog spekulacija na izborima u Srebrenici, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da odbornici te stranke neće pristupiti konstituisanju Skupštine opštine Srebrenica i pozvao i ostale stranke iz koalicije da isto učine.
Što se nas tiče iz SNSD-a, mi naši odbornici neće ulaziti u Skupštinu. Pozivamo i drugi iz Republike Srpske da to učine. Jer je očigledno da upravo oni koji se prijavili nekoliko sedmica prije izbora, odjavili nakon nekoliko sedmica nakon izbora, opredijelili tamo glasanje i da u tom pogledu to treba, mi posmatramo kao neku vrstu prevare i na taj način smatramo da je ugrožen legitimitet izbornog procesa i naše ljudi neće u tome, mi tražimo nove izbore. Nije bojkot, nego je stav o tome da upravo zbog tih malverzacija mi nećemo ući u to i smatramo da ovo nelegitimno, nećemo dati legitimitet Skupštini koja je izabrana na taj način i načinu koji je izabrana na taj način. Mi smatramo da je fair da se raspišu novi lokalni izbori u Srebrenici da se on održe uz dodatnu transparentnost i dodatnu kontrolu tih izbora.
Internom istragom u CIK-u utvrđeno je da je žalba koalicije stranaka za Republiku Srpsku na rezultate izbora u Srebrenici tehničkom greškom odložena uz žalbu SNSD-a koja je ranije odbačena, tako da je tek danas raspravljana koaliciona žalba. Zbog tog propusta bit će pokrenut disciplinski postupak protiv odgovornih lica u CIK-u. Osim Srebrenice, Centralna izborna komisija neće moći u zakonskom roku koji ističe sutra potvrditi ni rezultate lokalnih izbora u istočnom Drvaru, istočnom Mostaru i eventualno u drugim opštinama ako žalbeni postupak pred sudom BiH ne bude završen.
jače sunca i smiraja. Ti si sve što sam od uvijek željela, moje more i obala. Ako te nekad ne budem imala, razbila bi sva ogledala. Da svoje lice bez tvoga ne gledam, ako te ne budem imala, ako te ne budem imala. Ako te ne budem imala, čuvaj moj osmijeh, jer ja sam tvoja sva, tvoje more i obala. Što je sreća, tek sada znam, pored tebe sam potpuna. Puštaj me nikada.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Pravoslavni vjernici iz Srebrenice obilježili su 780 godina od osnivanja Mitropolije Srebreničke. Sada se u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici čuvaju mošti svetog despota Stefana Lazarevića, koji je prije 600 godina u tom gradu sagradio tvrđavu, čije zidine i danas postoje. Za Radio Republike Srpske pripremio novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Zvornička mitropolija ili Srebrenička mitropolija je drevna eparhija Srpske pravoslavne crkve. Osnovana je 1232. godine, a grad Zvornik je bio sjedište zvorničkih mitropolita sve do 1852. godine. Eparhija je imala najživlju aktivnost za vrijeme kralja Dragutina i tadašnjeg episkopa Vasilija negdje oko 1293. godine. Nije poznato kada je sjedište preneseno u Srebrenicu, ali je Stefan Lazarević u tom gradu držao sabor. Ovo stanje je potrajalo sve do pada Bosne pod tursku vlast, kada je osnovan Zvornički Sandžak, a mitropolijsko sjedište vraćeno nazad u Zvornik. Nakon što je ukinuta Pećka patrijaršija, pravoslavne eparhije na ovim prostorima došle su pod vlast Carigradskog patrijarha, a na njihovom čelu uglavnom su se nalazili episkopi Fanarioti. Yes. Sveti despot Stefan Lazarević, sin svetog cara Lazara, bio je srpski vladar, zakonodavac i pjesnik. Nakon 6 vijekova vraća se u Srebrenicu, gdje se još nalaze zidine tvrđave koju je sagradio i gdje je jedno vrijeme stolovao. Formiranje mitropolije, čije je sjedište bilo u Srebrenici, govori da je ovaj grad u to doba bio razvijen ekonomski i duhovni centar i da je imao izuzetno važan značaj u istoriji srpskog naroda. O ovim istorijskim činjenicama govori današnji episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije.
Pa veoma su važni i veoma značajni, jer jedan datum, jedan period iza nas od 780 godina pun je istorijskih činjenica, pun je dokaza o dobru, a ili i onome što se zove loše. Obilježavajući 780 godina od osnivanja mitropolije Srebreničke, sjećamo se svega onoga što je bivalo do prelaska te mitropolije u Zvornik i Zvornika u Tuzlu. Bilo je lijepih momenata, treba imati na umu da je u Srebrenici, da su postojale 4 pravoslavne crkve na gradu despota Stefana Lazarevića, bila je crkva Časnoga Krsta, da je na lokalitetu sadašnje opštine Srebrenica bilo 5 manastira, evo 3. manastir obnavljamo, 2 su još zaprtena, čekaju svoju obnovu. Dolazak despota Stefana Lazarevića ulio je jedan novi životni moment u život stanovništva Srebrenice. U Srebrenici despot Stefan Lazarević bio je kao plemenit čovjek, kao pjesnik, kao pisac, čovjek koji je pored apostola Pavla najljepšu himnu o ljubavi napisao. On je bio taj koji je ljude sve gledao jednakim očima, dijelio ih je samo na dobre i na loše. Za vrijeme despota Stefana Lazarevića sva prava su imali i katolici i drugi ljudi koji i muslimani koji su živjeli na tome prostoru. Despot Stefan Lazarević je održavao bliske odnose sa Dubrovačkom republikom, tu su bili karavani, prolazili i tako dalje. Dao je mnogo ljepote narodu toga kraja i šire na prostorima gdje se njegova despotovina proširivala, širila. Imamo lijepe momente duhovnog života. Poznat je sveti despot Stefan Lazarević, sin cara Lazara, kosovskog mučenika, da je bio jako pobožan, da je crkva svetog arhangela Mihajla, koja je bila razorena, koja je obnovljena, gdje je sada groblje pravoslavno u Srebrenici, da je on tu imao svoju molitvenu keliju, crkvu svoju, na neki način, jedan neki vid manastira posvećen svetom arhangelu Mihajlu, gdje je on u tihovanju molio se Bogu i, što kaže, kroz pjesme i himne i uopšte književnost koju je pisao, razgovarao je sa Bogom. Zato su značajna ta dva jubileja.
Pravoslavni vjernici povodom obilježavanja 780 godina mitropolije Srebreničke u Srebrenicu su došli iz svih krajeva Republike Srpske, a najviše njih bilo je iz Bijeljine, Vlasenice, Zvornika, Han Pjeska, Doboja, Broda i Lopara. Vjernici su stigli i iz Srbije. Prisustvovali su svetoj arhijerejskoj liturgiji i na taj način pružili podršku Srbima iz Srebrenice.
Danas što smo u Srebrenici, to za nas mnogo znači, da sav srpski narod, da budemo svi živi i zdravi i eto, dolazimo iz Bijeljine. Danas je to puno važna.
Predstavlja potvrdu srpskog bića da nismo nestali, da smo još na tim prostorima i voljela bih da svi vjernici, u stvari svi ljudi pravoslavni osjeti u sebi vjeru pa da dođu da osjeti što znači srpstvo i pravoslavlje.
Kažete da vi dolazite iz Vlasenice, ima ljudi danas ovdje iz vaše
vlasti? Puni autobus došao, još teška je situacija i sve to, ali Bogu hvala, organizovano je prevoz besplatno, tako ko je mogao došao. Ja razumijem sve koji nisu mogli doći, ali molit ćemo se za njih, za vas sve.
Strašan posljedoči, to svak vidi ko god ima oči, i za oči ko ima razuma, da istinu vaskrsenja prima.
Ne dolazim, želja mi je da dođem da vidim gdje naš narod živi, gdje je tako to.
Evo, 780 godine mitropolije, šta to uopšte može da predstavlja za srpski narod, za vjernike?
Nas predstavlja sve što kažu,
Kakav je osjećaj danas ovdje biti?
Super. Dolazimo iz Brčkoga, volimo da vidimo ovdje crkvu i sve.
Kakav je osjećaj uopšte biti u Srebrenici?
Bo joj, ne znam da vam opišem stvarno koliko, evo drti stvarno, meni je prekrasno. Fino je bilo, mirno je sve.
Mi smo iz parohije Lješćanske, opština Brod.
Kakav je osjećaj danas biti u Srebrenici i šta za vas znači to, evo 780 godina?
Znači sjećanje na stradanje ovih naših naroda, na ovo sve, čak i na ove izbore kako su prošli, sve na, osjećamo da je naš narod ovdje na neki način zapostavljen, ugrožen, došlo da im damo podršku koliko mi to možemo uopšte.
Donošenje čestica moštiju svetog despota Stefana Lazarevića, koje se sada čuvaju u Srebreničkoj crkvi, pravoslavni vjernici doživljavaju kao potvrdu da pravoslavlje u Srebrenici ima poseban značaj, o čemu svjedoči 780 godina mitropolije u toj crkvenoj opštini, poručuje Aleksandar Mlađenović, protojerej Srpske pravoslavne crkve Srebrenice.
I danas prije svega Bogu zahvaljujemo što nas je udostojio da mi budemo savremenici ovih jubileja. Blagodarimo Gospodu Bogu što je učinio na nama svoju milost i presvetuje Bogorodici njenim molitvama, jer je upravo od svih generacija koje su prošle iza nas, naših slavnih predaka, nas udostojio da mi dočekamo ponovo nakon 6 vjekova slavnoga vladara Srebrenice, svetog despota Stefana Lazarevića i da proslavimo ovaj svečani jubilej 780 godina od osnivanja Srebreničke mitropolije, to jeste prve crkvene organizacione jedinice Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima. Naravno, za sve to zahvaljujemo i našem gospodinu episkopu, njegovom presveštenstvu, episkopu Vasiliju, koji je svakako najviše zaslužan za sve to.
Kako je uopšte živjeti u Srebrenici? Vi ste sa vjernicima opet najviše tu razgovarate s njima. Kakvu poruku uopšte uputiti srpskom narodu u Srebrenici kako bi se zadržali na ovim prostorima?
Mislim da je današnji ovaj dvostruki jubilej upravo najbolja poruka koja se može uputiti svim ljudima koji žive ovdje u Srebrenici. Naš slavni vladar, zakonodavac, pjesnik, sveti despot Stefan Lazarević ponovo se vraća u svoj grad i mislim da je to jedno novo utvrđenje vjere, ukrepljenje nade za sve pravoslavne hrišćane koji ovdje žive i mislim da je to jedna velika podrška i jedan veliki Božji blagoslov koji će buduće obitavati na ovome gradu.
Najveću radost povodom obilježavanja 780 godina Mitropolije Srebreničke osjećaju upravo sami Srebreničani koji žive u tom gradu. Oni kažu da je Srebrenica posebno osjetljivo mjesto za život, ali da u tom gradu vlada međureligijski i kulturni dijalog. Ipak posljednjih godina često su diskriminisani od strane Bošnjaka, zašto su, kako navode, najviše krive lokalne vlasti, a ne građani.
Zovem se Miloša iz Stradove, kroz Brežani smo inače, pa smo tu zbog zdravstvenog stanja bolesti, budemo operisani. Tu stanujemo, plaćamo stan, šta nemamo svoje kuće. Sin na poginu 95. godine, tako da smo ostali nas dvoje sami. Živimo, kad možemo prisustujemo crkvu, kad ne možemo, stari smo, nemoći. Gdje najviše volim otići sinu na groblje u Bogomolju crkvu, tu se molim Bogu, gdje sačinje zdravlje za svoje. Jedina nam je taj utjeha što mogu otići crkvi, sinu na groblje i doktoru.
Tako evo, recite mi 780 godina mitropolije i crkve u Srebrenici, šta to predstavlja uopšte za srpski narod?
Predstavlja sve, svi živimo lijepo, kao da smo jedna duša. Da sad, niko ne dira nikoga, ni mi koga, ni nas, ko živimo, mela živimo u njihovom, ali niko nas ne dira. Ja svoje kuće nemam niko napraviti, muž mi je bolestan, toga tu pored mene stoji od creva, ja sam tako isto oslabla oko njega, nema druge pomoći.
Grujičić Svija iz Gostilja sam, najveće bogatstvo. Hvala Bog kad smo se vratili, kad smo ko preživio nam. A jes mi puno familije izginilo za vrijeme rata, a šta ćemo? Rato je bilo tako. Eto, sin mi dobio bio donaciju, odbili se ga, a živi jednoj sobi nemaltereno. Ne radi on. Troje djece u školu, jedno peti razred, jedno drugi razred, jedno prvi razred.
Evo danas kakav je osjećaj, dočekuju se mošti, vjernika je puno.
Ma kaki, ja sam puna sreći. Hvala Bog kad smo svi živi i zdravi, da svi dočekamo. Daj Bože djeca da dočekate i po 100 godina.
Ne.
veliki jubilej koji je obilježila Srpska pravoslavna crkva Srebrenice je i 600. godišnjica od kada je Srebrenica data na upravu despotu Stefanu Lazareviću. Despot Stefan, sin kneza Lazara, srpski vladar, zakonodavac i pjesnik, nakon 6 vjekova vraća se u svoju Srebrenicu, potvrđujući vjekovno trajanje hrišćanstva na ovom području, ističe episkop Zvoničko-Tuzlanski Vasilije.
Ta dva jubileja obilježavamo da bi dokazali da su naši pravoslavni korijeni duboki na tim prostorima i šire. Dokaz su evo iskopine u Skelanima gdje stara bazilika iz 3. vijeka sa mozaicima i tako dalje. Znači hrišćanstvo ima tu duboke korijene, pravoslavlje posebno. U Srebrenici postoji katolička crkva koja je obnovljena, koja je također za vrijeme Otomanske imperije srušena i obnovljena, i oni su obilježili pre određenog vremena svoj jubilej dolaska fratara na te prostore, što je opet dokazao da su srpski vladari bili široko grudi, da su činili svakome dobro, bez obzira na ovo zemaljske različitosti koje nas ponekada kao ljude razdvajaju. Obnovljen je generalno manastir Presvete Trojice u Sasama, obnovljena je na lokalitetu gdje je bila crkva Presvete Trojice, opet u Toplici na putu Srebrenica, Skelani. Sada treba da se podižu prateći objekti i obnavlja se manastir pokrova Presvete Bogorodice u Karnu. To je iznad manastira, dole vidi se Peručac i centrala i tako dalje, jedan divan pogled, ali što je veoma važno, narod dolazi na te lokalitete, moli se Bogu. Čak i na ona dva lokaliteta koja su zaprteni, narod dolazi, pali svijeće i Bogu se molimo, čekamo postupno i obnovu i ta dva manastira. Narod nikada nije intimno odstupio od Boga, ponekada nisu smjeli ići u crkvu zbog raznih okolnosti, ali vjera je tinjala i živjela u domu, u duši svakoga čovjeka, i vjera se je čuvala u maloj crkvi, u domaćoj crkvi, u kućama slavio se Bog, ako se nije smio slaviti javno, onda se je slavio tajno. Krsna slava se, gdje se nije smjelo slaviti javno, slavila se tajno i tako dalje. Čovjek rijetko je ličnost, rijetka je ličnost na prostorima eparhije Zvoničko-Tuzlanske koja je prekidala taj kontinuitet duhovne veze između sebe i Boga, Boga i sebe.
Na problem nestanka Srba i Srebrenice ukazali su članovi fondacije Blagoslovena Srebrenica koja propagira povećanje nataliteta kod Srba. Predsjednik ove fondacije Milisav Marjanović napomenuo je da se u posljednjih 9 godina broj srpske djece u Srebrenici smanjio 3 puta.
Obilježavanje 780 godina od osnivanja Mitropolije Srebreničke je veliki i značajan datum za srpski narod na području Srebrenice, i ne samo Srebrenice, već i mnogo šire. Blagoslovena Srebrenica je osnovana sa ciljem da podstakne srpski narod na rađanje djece, s obzirom da su Srbi jedini narod koji nestaje u Europi, a to je posebno izraženo u Srebrenici, znači gdje se za 10 godina broj srpske djece smanjio 3 puta. Zato smo osnovali fondaciju sa ciljem da kao prvo pomognemo materijalno, a zatim i moralno, duhovno i svaki drugi način porodicama koje rađaju djecu.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Srebrenici prisustvovao je i predsjednik Skupštine opštine Radomir Pavlović, koji je istakao da Srbi u ovom gradu žive dosta teško, te da su građani drugog reda u odnosu na Bošnjake, ali da ovakve svečanosti i jubileje od 780 godina postojanja crkve potvrđuje da je Srbima mjesto u Srebrenici.
Ovo govori o značaju Srebrenice u srednjem vijeku, naročito u vrijeme Stefana Despota Lazarevića. Govori da su ovdje bile dvije mitropolije, da je Srebrenica bila centar pravoslavlja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Govori da trebamo čuvati zadužbinu Stefana Despota Lazarevića u Srebrenici, da moramo čuvati tradiciju koju je ovaj vladar, zakonodavac uradio za srpski narod u tom vremenu, i nadamo se da će nastaviti putem Stefana Despota Lazarevića, da ćemo širiti pravoslavlje i biti na tom putu.
Čestice moštiju despota Stefana Lazarevića u Srebrenicu je donio episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, koji se u hramu pokrova Presvete Bogorodice molio za pokoj duša svih nevino stradalih Srba u proteklim ratovima. Podsjetivši na 780 godina od osnivanja pravoslavne srpske mitropolije Srebreničke, koja je kasnije preseljena u Zvornik, pa u Tuzlu, vladika Vasilije je rekao da je na području Srebrenice u to doba bilo 7 srpskih manastira. Čestice moštiju despota Stefana Lazarevića biće čuvane u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, koja je svoj ekonomski i kulturni procvat doživjela upravo u vrijeme svetog despota Stefana Lazarevića, sina kosovskog mučenika svetog cara Lazara, koji je Srebrenicu dobio od ugarskog kralja Zigmunda 1412. godine.
Radio Republike Srpske.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja aktuelnosti. Prijatan ostatak večeri uz program Radio Republike Srpske žele vam Draško Vrhovac, Marko Cvić i Darko Đurić.